Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Bankat financiare në Kosovë vlerësohen të jenë të besueshme dhe stabile. Ushtria irakiane e rimerr nën kontroll një pjesë të qytetit Ramadi që përmbahej nga Shteti Islamik. Sulm në Kabul të Afganistanit raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se forcat e sigurisë e kanë marrë nën kontroll një kompleks qeveritar në Ramadi që po mbahet nga militantët e Shtetit Islamik. Teksa ne po e kontrollojmë kompleksin, kjo nën kupton që Shteti Islamik e mundëm në Ramadi, ka thënë Sabah al-Numani, zëdhënës i ushtrisë irakiane. Ai tha se kompleksi është nën kontrollin e plot të ushtrisë dhe se nuk ka prezencë të luftëtarëve të Shtetit Islamik në kompleks. Qyteti me shumicë arabe sunite, i cili ndodhet rreth 90 kilometra në perëndim të Bagdadit, ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Një gazetar dhe aktivist sirian, i cili kohëve të fundit e ka prodhuar një dokumentar të ashpër rreth militantëve të Shtetit Islamik, është vrarë dje në Turqi. Regjisori Nai Yerf, baba i dy fëmijëve, u vra sot në Gaziantep në kufi me Sirinë, ka bërë të ditur në rrjetin Twitter grupi me të cilin ka punuar ai. Yerf, kohëve të fundit teksa luftëtarët e Shtetit Islamik ishin aktiv në Aleppo, e ka prodhuar një dokumentar ku paraqet abuzimet nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Yerf njështu ka qenë kryer redaktor i revistës mujore në Siri, Henta. Zyrtarët afgan të sigurisë kanë njoftuar se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë në një rrugë që gjendet në afërsi të aeroportit të Kabulit, duke lënë të vdekur disa persona. Shefi i policisë në aeroportin ndërkombëtar të Karzait, Haq Nawaz Haicho, i tha Radios Afganistan Lilir se dy civilë u vran dhe të paktën 8 të tjerë u plagosën. Sipas tij, numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh nga se sulmi ka ngjarë në një zonë banimi. Zabiullah Mujahidin, zëdhënës i talibanëve, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ushtria Ukrainas e ka njoftuar se një ushtar dhe një grua e moshuar janë vrarë gjatë luftimeve në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Viktimat janë shkaktuar të dielën pavarësisht ekzistimit të marrëveshjes së armpushimit midis të dyja palëve. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka njoftuar se vëzhguesit e saj janë sulmuar ditën e njëjtë në afërsi të një ndërtese qeveritare në Mariupol. Të dyja palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljen e armpushimit gjatë festës së Krishtlindjes, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, ndër temat kryesore në shtypin kosovar si vjet ka qenë luftimi i korrupsionit. A keni veçuar diçka nga shtypi i sotëm për kitazi me këtë temë?
Po, Silvie, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se pushtetin e Kosovës është etur për t'i futur në burg të gjithë deputetet dhe aktivistët e opozitës, por nuk guxon të prek ministrat, ish-ministrat, ish-kryeministra e krer aktual të korruptuar apo zyrtarë të tjerë për cilët ka dëshmi të mjaftueshme se kanë bërë abuzime të pozitës zyrtare, kanë shpërdoruar qindra miliona euro të buxhetit e të qytetarëve taksapaguas, duke u pasuruar paligjshëm fal këtyre veprimeve të tetë kriminale. Gazeta vlerëson se korrupsioni në Kosovë është të bërë zakon, përditshmëri gati-gati i legalizuar nga administrata, politika dhe shoqëria, dhe se me leadershipin aktual në krye të shtetit nuk ka shpresë për përmirësim, se siç nënvizon gazeta, edhe gjykatat e prokurorit janë shumë të trembura nga sundimtarët kërcënues të Kosovës. Kësisoj, si shtekson e përdismja Kosova sot, shoqëria kosovare duhet të kuptoj drejt se pa një mbështetje masive kundër të korruptuarve nuk mund të bëhet një shtet stabil e ligjor ku se cili mund të jetoj me dignitet. Selvie.
Shpesh është folur edhe për strukturat paralele në Kosovë. Çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshmja e koha ditore Serbie vënë dukje se Beogradi zyrtar vazhdon të përtri strukturat paralele në Kosovë, megjithëse ka një marrëveshje të dakorduar në Bruxelles për rrëshuarin e tyre. Gazeta sekson se Serbia jo që nuk i ka shuar, por vetëm sa ka rritur praninë e tyre në Kosovë dhe se pavarësisht se kjo çështje disa herë nga pala kosovare është deklaruar mbyllur, ajo vazhdon të jetë temë diskutimi në Bruxelles. Në këtë kontekst, koha ditore sekson se deri tani ka dalë pa sukses me përpjekje e qeverisë që përmes dialogut në Bruxelles ta largoj praninë e Serbisë nga Kosova. Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave, gazeta sekson se përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeti instrumenti që më shumë mjeshtriu përdor nga ana e qeverisë së Serbisë për të arritur objektiva themelore të politikës së saj të jashtme. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin rreth formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se për shkak të mungesës së vullnetit politik, qeveria e Kosovës ka dështuar të aforcoj shtetin e saj duke i transformuar forcat e sigurisë Kosovës në ushtri të vendit. Madje për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe kundërshtimit të listës serbe edhe gjatë vitit të ardhshëm, vështirëse do të ketë forcat armatosura të Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë dhe atyre të integrimeve evropiane, Kosova pa ushtri nuk është ende shtet i mirëfillt, por funksionon si një gjysëm shteti. Megjithatë, brenga e atyre më e madhe qëndron në faktin se Kosova nuk pritet të themelojë ushtrinë e saj as në vitin 2016. Kjo pikrisht për shkak të projeksioneve buxhetore për vitin që po vjen, dhe cilat nuk mundsojnë shndrimin e FSK-s në ushtri me gjithë logjistikën e saj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë e quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronikë e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu dhe likuiditetit, dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruajtë shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese, ku nga 8.7% so ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese, aktualisht ka rënë në 6.5%.
Ndryshe, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera asetëve në këtë sektor ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse profiti i realizuar është arritur në vlerën prej 69.3 milion euro, që është për 22.4 milion euro më i lartë krahasuar me profitin e realizuar në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe shuma kredive, vlerat e cilave deri në tetor ka rritur në mbi 2 miliard euro. Rritje kjo që i atribuohet zvoglimit të normave të kredisë, ka thënë guvernatori Hamza.
Dhe gjithashtu është inkurajues fakti se normat e interesit janë zvogluar dhe tash realisht Kosova sa i përket normave të interesit në kredi është në mesatarën e vendeve të regionit. Në përgjithësi do thotë mund të thomë se vitin 2015 në sektorin bankar karakterizojnë zhvillime pozitive, edhe pse ne besojmë që ka vend për përmirësim dhe presim që ky trend pozitiv vazhdon edhe në periudha vijuese, edhe sa i përket përmirësimit të kushteve të kreditimit.
Normat efektive të interesit për kredi fillojnë nga 7 deri në 8.2% varësisht nga lloji kredisë dhe bankat komerciale. Se sektori bankar është stabil, thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se ruajtja e shumave të depozitave dhe përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive ka bërë që ky sektor të jetë i sigurt.
Sektori bankor tafërsisht 500 sa milion euro depozita tepër që nuk i ka plasuar tek huamarrësit e ndryshëm, që paraqet një shkollë shumë të lartë të rentabilitetit dhe të likuiditetit.
Depozitat në bankat komerciale në Kosovë sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore për muajin tetor kanë arritur në mbi 2.6 miliard euro. Ndërkaq kredit jo performuese kanë shënuar rënje, përdrisa është përmirësuar dhe më shumë bulueshmëria atyre me provizione. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale me 265 njësi në nivel vendi, ku janë të punësuar rreth 3400 punëtor. 90% e këtyre institucioneve janë në pronësi të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë dhe gjatë këtij viti që po lëm pas, ka trajtuar çështje dhe problematika me të cilat përballen të rinjtë kosovar. Papunësia, mungesa e mjeteve për të studiuar, dëshira për migrim, mosbesimi në institucione janë vetëm disa nga çështjet që kanë shoqëruar rinin kosovare gjatë vitit 2015. Një përmbledhje të këtyre anketave me të rinjtë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mungesa e mjeteve financiare për të studiuar, papunësia, cilësia e dobët e mosimdhënjes, mosliberalizimi i vizave janë vetëm disa nga problemet që të rinjët kishin identifikuar gjatë bisedave që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me ta për gjatë një viti. Viti 2015 kishte nisur me një numër të madh të qytetarëve kryesisht të rinj, të cilët po braktisnin Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Migrimi në një vend evropian ishte parë si dëshira dhe shpresa e shumë të rinjeve nga Kosova. Të rinjtë të intervistuar kishin thënë se arsyeja e largimit nga Kosova po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve jo të mira ekonomike dhe sociale. Amiri, një djalë i ri nga Prishtina e cili së shpejti do të përfundon studimet në fakultetin juridik, ishte theksuar se me shumë vështërsi po ja del që t'i kryej studimet. A i frikësoj se i pas përfundimit të studimeve nuk do të arrij të gjej një vend pune. Kjo ka bërë që Amiri të mendoj vazhdimisht që ta praktis vendin dhe të gjej një jetë më të mirë diku në Evropë.
Ku do vëgjash Kosovës? Së s'ka kur për sigurimi, kur për perspektivë për të ri, ke student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëtën vlerë e kemi. Që kjo është mendimi jam.
Papunësia e të rinjeve ishte theksuar po ashtu një problem mjaft i madh të rinjeve. Tregu i punës në Kosovë nuk arriti që të zbut nivelin e papunësisë të këtë rinjët gjatë këti viti. Si pas rezultateve të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkala e papunësisë nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjët nga 55% sa ka qenë në 61%. Genta Berisha kishte deklaruar se papunësia është problem për të dhe të rinjët në Kosovë.
Ju shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mu, po edhe për prind që me punu njëtën kohë dhe me studiu, edhe ishëm mësu edhe ma shumë për jetën të ardhë në shkona petë.
Gjatë vitit 2015 nuk ishin munguar problemet e shumëta në Universitetin e Prishtinës. Studentët e këtij universiteti kishin theksuar si problem qendror cilësinë e dobët të mosimdhënjes dhe kushtet jo të mira të studimeve. Shaban Jerliu, student në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, kishte treguar për një varg parregullsish në UP.
Ora se mojnë korë të plotën, edhe s'ka puna e asistenta. Kur i organizojnë që të provime nuk i morin shumë parasysh. Nuk i morin shumë parasysh kolokviumet. Dhe që me thonë tjetër koha kërë fillan ura edhe shumica profesorve fundin ose fillimin nuk e respektojnë edhe një pjesë kohë se kalojnë në telefon me profesora tjera apo vjen me pikë kafe apo kikur.
Për më kesh, të rinjët në Kosovë kanë humbur besimin tek autoritetet e vendit. Ata kishin theksuar se problemet e tyre vështirë se do të mund të zgjidhen nga autoritetet kompetente. Dhe në fund, mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 kishte nxitur reagimin e të rinjëve në Kosovë. Ata thonë se po vazhdojnë të ndihen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizat kjo në të cilën Kosova mëton të integrohet dhe antarësohet. Sidoqoftë, të rinjët presin që gjatë vitit 2016, autoritetet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të hapjes së vendeve të reja të punës, për mirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.